Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Ali Məhkəmənin qərarı bizim üçün gözlənilməz oldu. Xəci İsmailin vəkili Fariz Namazlı deyir ki, onu hakimsiz buraxmaq üçün prosesə gətirməyiblər. Xədicə İsmail azad edildi. Bugün Ukraynada isə Ukraynalı pilot Nadejda Savçenko azad olundu. 700 gündən sonra Rusiyadan Ukraynaya verildi. Savetskidə sökülən evlər memar Fəxrəddin Miralay deyir ki, orada elə də ciddi abidə yoxdur. Tarixçi alim Altay Göyüşüqsə deyir ki, bu vandalizmdir. Azadlıq Live-də günün sualı da jurnalist Xədici İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlıdır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebook-da? Siz də öz fikrinizi yazın, Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail mayın 24-25-də azad edildi. Ali məhkəmə onun cəzasını 3 il yarım şərti cəza ilə əvəz edib. Məhkəmə ona ittiham olunduğu mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri üzrə bəraət verib, qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınma ittihamlarına görə isə ona 3 il 6 ay cəza verilib. Sonda isə 70-ci maddənin tətbiqi ilə həbs cəzası şərti cəza ilə əvəzlənib. Azadlığa çıxdıqdan sonra onun Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Jurnalist fəaliyyəti hətta Azərbaycan kimi depressiv ölkədə belə lisensiyalı fəaliyyət deyil və jurnalist işləməyə heç kim mənə qadağan eləyə bilməz. Bu yalandır və hökmdə belə bir şey yazılmayıb. Söhbət vəzifə tutmaqdan gedir və mən indiyə kimi də vəzifə tutmamışam. Bundan sonra da vəzifə tutmaq niyyətim yoxdur. Mən jurnalist işləmək istəmişəm, jurnalist işləyirəm, işləyəcəm də bundan sonra. Heç kim də mənə qadağan eləyə bilməz.
Bu, Xədicə İsmailin azadlığa çıxdığından sonra dedikləridir. Vəkil Fariz Namazlı deyir ki, Xədicə İsmail üçün sınaq müddəti müəyyən edilib. O, Binəqədi rayon polis idarəsində qeydiyyatda olacaq, hər ay qeydiyyatdan keçməli olacaq. Bu isə o deməkdir ki, jurnalist 5 il ərzində ölkəni tərk eləyə bilməyəcək. Xədicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də sonlu bu ittihamları rədd edilir və həbsinin fəaliyyəti ilə, peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Elə bugün, mayın 25-də Ukraynalı pilot Nadya Savçenko da Rusiyada həbsdən azad olunub. O, Rostovdan təyyarə ilə Ukraynaya gəlib. O, iki Rusiyalı jurnalistin ölümündə əl olmaqda təqsirli bilinərək Rusiyada 22 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Savçenko ittihamları rədd edilir və Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılar tərəfindən oğurlanaraq Rusiyaya aparıldığını deyir. Savçenko vətəninə Ukrayna prezidentinin təyyarəsi ilə dönüb. Onu Ukraynada həbsdə olan iki Rusiyalı Yevgeni Erofiev və Aleksandr Aleksandrova dəyişiblər. Kiyev onların Rusiya kəşfiyyatının əməkdaşları olduğunu iddia edir. Prezident Petro Poroshenko onların ikisini də əfv edib və mayın 24-də təyyarə ilə Kiyevdən Moskvaya göndəriliblər. Həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putin Savçenkonun əfv olunması barədə fərman imzalayıb. Mayın 25-də isə Azərbaycanda daha bir gənc fəal polisə aparılıb. Amid Süleymanov Nida Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Turxan Kərimovun məlumatında.
Gənc fəal Amid Süleymanov mayın 25-də yaşadığı mənzildən polisə aparılıb. Bu barədə onun atası Yusuf Süleymanov xəbər verib. Atasının sözlərinə görə, müxtəlif adamlar gecə saatlarından evlərinə gələrək onları narahat edib, başqa-başqa adamları soruşublar. Şikayət olduğunu deyirdilər. Deyirdilər ki, açın qapını, qol çəkdirib gedəcək. 3-4 dəfə 102-yə məlumat verdim, sonra qapını açdım. Bir nəfər polis, 5-6 nəfər mülkiyyətli şəxs evə doluşdu deyə atası bildirib. Atasının sözlərinə görə, onlar evdə axtarış aparıb Amid Süleymanovun kompüter və telefonunu götürüblər. Sonda isə Amid Süleymanovu özləri ilə aparıblar. Onu aparanlar yalnız 5-ci polis bölməsinə getdiklərini bildiriblər. Amid Süleymanovun saxlanma səbəbləri hələ ki məlum deyil. Hüquq mühafizə orqanları bu barədə açıqlama vermək istəmirlər. Amid Süleymanov Nida Gənclər Hərəkatının üzvüdür.
Bu Turxan Kərimovun məlumatıdır. Xəbərləri davam etdirdik. Gürcistanın Xarici Naziri Mikhail Canilidze Avropa Birliği ölkələrini daimi nümayəndələr komitəsini Gürcistana qarşı viza rejimini götürməyə çağırıb. Komitə bundan əvvəl viza rejiminin ləğvini təsdiqləməkdən imtina edib. Canilidze komitənin viza rejimini ləğv edəcəyinə ümidlə yanaşır. Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirlikləri Şurası iyunun əvvəllərində məsələ ilə bağlı qərar qəbul etməlidirlər. Canilidze bildirib ki, Avropa Birliyinin sonuncu şərq tərəfdaşlığı sammitində Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstanın bütün lazım olan öhdəlikləri yerinə yetirməsini təsdiqləyiblər. Bundan başqa Avropa Komissiyası, Avropa Şurası ilə Avropa Parlamentinə müsbət qərar verməyə məsləhət görüb. Şərq tərəfdaşlığı proqramına Ukrayna, Belarus, Moldova, Gürcüstan və Azərbaycan daxildir, amma Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bu formatda yox, bərabər hüquqlu başqa formada əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan mayın 25-də yeni kabinetin iclasını keçirib qeyd edək ki, yeni hükumətə bugünlərdə təyin edilmiş Binəli Yıldırım başçılıq edir. O, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qurucularından biri və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın yaxın tərəfdaşıdır. Başnazir müavini Mehmet Şimşek də daxil olmaqla iqtisadi komandanın əsas üzvləri vəzifələrində qalıblar. Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkədə prezident sistemi tətbiq etmək istəyir. O, bunun üçün ölkə konstitusiyasında düzəliş, dəyişiklik eləməlidir. Müxalifət onun bu cəhdini saray çevrilişi adlandırıb. Qeyd edək ki, hazırda ölkədə, Türkiyədə parlament sistemidir. Rusiyanın Olimpiya Komitəsi bundan 2008-ci il Pekin Olimpiyadasında 14 Rusiyalı atletin analizlərində doping aşkarlanması barədə məlumat yayıb. Komitə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən bununla bağlı rəsmi sənədlər alıb. Beynəlxalq Antidoping Kodeksi və komitənin qaydalarına görə idmançıların adları açıqlanmır. Rusiyanın idman naziri Vitali Mutko mayın 24-də deyib ki, Rusiya idmanda dopingdən qanunsuz istifadəni cinayət sayan qanun qəbul edəcək. Qanunu pozanlar 45 min dollar məbləğində cərimə və ya cərimə olunur və ya 5 ilədək həbs oluna bilərlər. Mutko bildirib ki, Rusiya dopinglə mübarizə aparır və Rusiya millisinin Braziliyada keçiriləcək olimpiya oyunlarına buraxılmamasına elə bir əsas görmüş.
Больших оснований для недопуска наших спортсменов к участию в Олимпийских играх.
Мен идмансыларымызın Олимпия ойынларына бұрақылмамасына elə bir böyük əsas görmürəm. Dopingə görə cəza həmişə fərdi olmalıdır. Bu qanunu pozan şəxs və ya idmançılar cəzalandırılmalıdırlar. Bundan başqa biz əlavə öhdəlik götürmüşük. Olimpiyadaya gedə bilən bütün heyət üzvlərinin hər biri azı 3 dəfə təkrar doping testdən keçəcəklər.
Раз каждый из них пройдёт дополнительные допинг-тесты.
Vladimir Mutko. Qeyd edək ki, Rusiyanın Yüngül Atletika Federasiyası hazırda Beynəlxalq Antidoping Agentliyinin qərarı ilə beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılıb. Əgər qərar ləğv edilməsə, Rusiyanın Yüngül Atletika yığması 2016-cı ildə Rio de Janeiro-da keçiriləcək Olimpiadaya gedə bilməyəcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Ali Məhkəmənin qərarı bizim üçün gözlənilməz oldu. Bunu araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmayılın vəkili Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir, Xəci İsmayıl mayın 25-də Ali Məhkəmənin qərarı ilə 3 il 6 ay şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə sərbəst buraxıldı. Fariz Namazlı ilə müxbirimiz söhbət eləyib, suallarımız təbii ki, bu qərarla bağlı oldu. Belə bir qərarı gözləyirdilərmi? Xədici İsmayıla verilən ittihamlardan hansılara bəraət verildi Ali Məhkəmənin qərarında? Bundan sonra müdafiə tərəfi nələri etmək fikrindədir? Fariz Namazlı.
Təbii ki, bizim üçün gözlənilməz oldu. Yəni, çox oldu bizim üçün. Biz gözləmirdik ki, Ali Məhkəmə şərti azadlığa buraxar. Amma arada bir ümid var idi. Yəni, Xəzir Fəaliyyəl Məhkəmə prosesinə gətirilməmişdi. Xəzir özü 4 dəfə ərzə yazıb göndərmişdi, şəxsi iştirakını xahiş edirdi prosesdə. Onun gətirilməməsi və bundan əvvəl İlham Əliyev təcrübəsi onu deməyə xoşlayırdı ki, yəni, şərti cəza verilə bilər və o, yəni, hamıdan uzaq bir məhkəmədən uzaq bir halda azadlığa buraxılsın. Yani o formada da oldu və ondan sonra biz gəldik 4 saatlik dərsləşən vəsitəsinə, ciddi görüşdü xəzizə ilə, rəhbər zəhirlə də görüşdük, dedilər ki, Ali Məhkəmənin qərarını gözləyirik, yəni eynən İntiqam Əliyev variantında kimi. Orada da bir neçə saat qərar gözlədilər, yəni faktla 2 dəqiqəli bir şeydir qərarın göndərilməsi. Yəni aslında bir saat yarımdır keçib, deyirlər ki, hələ qərar gəlməyib. Yəni ki, deyirlər ki, burada hamı dağılsın, ondan sonra buraxsınlar. Hələ ki, gözləyirik burada.
Bundan sonra da Avropa Məhkəməsinə şikayət veriləcəkmi? Xəci İsmailın özü bu qərarı, Ali Məhkəmənin qərarını necə qarşıladı? Vəkil Fariz Namazlı.
Deməli, ümumilikdə 5 maddəyə iddiam verilmişdi. 125-ci maddəyə Bakı Cinayət Məhkəməsi bəraət verdi. 4 maddəyə 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdi və Ali Məhkəmə 2 maddə özdə ağır cinayətlər üzrə olan ağır cinayət kateqoriyasına daxil olan maddələr üzrə bəraət verdi. Yəni bu 179.3.2 yəni mənimsəmə və istifadə etmə 308.2 vəsul salasiyana istifadə etmə həmin maddələr üzrə bəraət verdi. Yəni icraata xitam verdi həmin maddələr üzrə və yerdə qalan 2 maddə oldu. O da ağır cinayət kateqoriyasına daxil olan maddələr idi. 192.2.2 yəni qanunsuz sarkalı bir də veysindən yayılma 213-cü maddə. Həmin maddələr üzrə 3 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası və həmin cəzanı 5 il sınaq müddəti kimi təyin elədi. 5 il müddətinə vəzifə tutmaq hüququndan məhrum etmə. Yəni rəhbər vəzifə tutmaq, dövlət və bələdiyyə orqanlarında rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum.
Bunu Fariz Namazlı deyir, Xəci İsmailın vəkili. Bir daha xatırladım ki, o Azadlıq Radiosuna deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də mübarizələrini davam etdirəcəklər. Azadlıq Live-da günün sualı deyilə dinləyicilərimizin Facebook-da Xəci İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlı yazdıqlarını aiddir. Nurlan İlaşka Qarayeva yazır Facebook-da, həmşə evində, eşiyində. Cavan Nərimanlı yazır, rejim çökür. Günay Salamova yazır, həmşə evinizdə. Siyabənd Azad yazır, nə olmuş, azad mı? Orxan Çərkəzov yazır, azadlıq gözəl hissdir. Göyüş Cəfərov yazır, biri bunu tərcümə eləsin, biri rus dilində danışır, biri ingilis, öz dilimizdə kim danışacaq. Bu Xəci İsmailın azadlığa çıxanda çəkilən video ilə bağlıdır. Fuad Səfərov yazır, Allah hamının qapısını açsın. Cavan Nərimanlı yazır, hakimiyyət kaput. Ümmü xanım Hüseynzadə yazır, şərti azadlığınız mübarək Xadicə xanım. Nina Riçi yazır, həmşə azadlıqda. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə gündəlik qayğılara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının Sovetski deyilən məhəlləsində, Dağlıq məhəlləsində sökülən evlər tarixi abidələrdir, yoxsa yox? Bunun ətrafında mübahisə gedir. Baş nazirin müavini Abid Şərifov deyir ki, Sovetskidə sökülən yerlərdə abadlıq işləri aparılacaq. Paytaxtın 2010-cu ildən bəri söküntü bumu davam eləyir. Elə bu zaman plana düşən ərazilərdə yaşayış binaları ilə yanaşı tarixi tikililər də dağılıb torpağa qarışır. İndiyəcən Bayraq Meydanı, Qış Parkı, Kristal Hall, Four Seasons otelinin tikilməsi üçün Şəmsi Bədəlbəyli, Mirzağa Əliyev küçələri, İçəri şəhər ərazisi, Bayıl qəsəbəsindəki bəzi ərazilərdə söküntü işləri aparılmışdır. Rəsmilər bunun dövlət ehtiyacları üçün edildiyini bildirmişdi. Azərbaycan qanunlarına görə məcburi köçürmələr dövlət əhəmiyyətli layihələrin icrasına görə aparıla bilər. Bu halda söküntü ilə bağlı məhkəmənin qərarı olmalıdır, köçürülmə üçün qanuna əsas göstərilməlidir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanunun abidələrin toxunulmazlığı maddəsində deyilir. Abidələrin bədii estetik görkəminin dəyişdirilməsi, uçurulması və onlar üçün təhlükə yarada biləcək təmir, inşaat, təsərrüfat, digər işlərin aparılması qadağandır. Hökumət Bakının tarixini nə qədər yaxşı qoruyur sualına Bakı sakinləri müxtəlif cavablar verirlər. Nazirlər Kabineti Sovetskidəki 23 tikili haqda son qərarını isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təklifi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi əsasında verdiyini bildirir Nazirlər Kabineti. Bu mövzuda memarın və tarixçinin fikirlərini öyrənmişik. Memar Fəxrəddin Miralay deyir ki, Sovetskidə sökülən həmin binaların elə də tarixi əhəmiyyəti yoxdur.
Ancaq o Sovetski küçəsində, Sovetskinin o dağlıq küçəsində varsa elə bir əhəmiyyətli abidə yox idi. Heç siyasətdə olanlarla, əsasən aşağıda memarlar fəaliyyətinin binasıdır, sonra prokuraturanın binasıdır, sonra onda da hamamlar var, bir iki dənə onlardır. Sonra bir şey üçün ondan qabaq sökülən bir bina var, çox gözəl bir binadır.
Bunu Sovetskidə sökülən evlər, həmin 23 ev barədə memar Fəxrəddin Miralay deyir. O deyir ki, onlar arasında elə bir tarixi əhəmiyyətli abidə yoxdur. Tarixçi alim Altay Göyüşov isə bir qədər fərqli fikirdədir. O deyir ki, bu vandalizmdir.
Binalar olaraq daha Avropa şəhərlərində ən görməli, ən belə deyək, o diqqəti cəlb edən binalar sırasındadır. Və bunun sökülməsi əslində Azərbaycan tarixinə vurulan böyük zərbədir. Bunun turistik əhəmiyyəti ola bilərdi. Bu məhlələri, bu tür məhlələri daha ki, inşaat edən ölkələrdə, normal ölkələrdə xüsusilə qoruyub saxlayırlar ki, məhz bu tür binalara turistlər cəlb edib, bu tür məhlələrdə belə deyək, turizm məqsədi ilə binaları, belə deyək, bu tür məhlələri təbliğ etmək mümkün olur. Bu işin başqa tərəfləri də var. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, Bakının tarixində bu dövr, yəni bu binaların salındığı dövr, onun inkişafının belə deyək, qızıl çağıdır. Onun inkişafının ən belə deyək, diqqəti cəlb edən, həm ictimai siyasi nöqtəyindən, həm mədəni cəhətdən, həm arxitektura cəhətdən Azərbaycanı Avropaya bağlayan bir hissəyir. Onun dağılması, dağıdılması Azərbaycanın o tarixinə, bu hakimiyyət tərəfindən verilən, göstərilən münasibətin nəticəsidir.
Bunu tarixçi alim Altay Göyüşov deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün araşdırmaçı jurnalist Xərci İsmail azadlığa buraxıldı. Dinləyicilərimi bu mövzuda nə yazırlar? Ülkər Mirzə Müsəlova yazır, neçə ay həbsdə idi. Nəsir Məmməzadə yazır, təbriklər. Orxan Mehrəliyev yazır, nəhayət bu gözəl insan azadlıqdadır. Ramal Məmmədəliyev həmişə azadlıqda. Aruz Cavadov, təbriklər, uğurlar. Emin Əliyev yazır, bu ilham üzərində qələbədir. Səkinə yazır, əla.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda araşdırmaçı jurnalist azadlığa buraxıldığı kimi Rusiyada da Ukraynalı pilot Nadejda Savchenko buraxıldı. 700 gündən sonra Rusiyadan Ukraynaya verildi. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov mayın 25-də bildirdi ki, prezident Vladimir Putin Ukraynalı pilotu əhv eləyib. Əvəzində də Ukraynadan Rusiyalı 2 məhbus Moskvaya verilib. Savchenkanın Yevgeni Yerofeyev və Aleksandr Aleksandrovla dəyişdirildiyi bildirilir. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenkonun ofisində Nadejda Savchenkonu qarşılama mərasimindən görüntülər Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Nadejda Savchenkonu Ukraynada qəhrəman kimi qarşıladılar. O gələn kimi havalimanında bildirdi ki, Ukrayna uğrunda hər saniyə vuruşmağa hazırdır və Donbasa gedib mübarizəsini davam etdirməyə hazırdır. Savchenko bu il martın 22-sində Rusiyada 22 illik cəzaya məhkum olunmuşdu. O, Ukraynanın şərqində iki Rusiyalı jurnalistin ölümündə əli olmaqda təqsirli bilinirdi. Pilot isə uğurlandığını və qanunsuz olaraq Rusiyaya gətirildiyini bildirirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri və hava proqnozunun icmalı ilə davam eləyir.
Təbrizin Traktor Sazi Klubu evdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl-Nəsr komandasını məğlub eləsə də Asiya Çempionlar Liqasının 8-də 1 final mərhələsini adlaya bilməyib. İlk görüşdə rəqibinə 1-4 hesab ilə uduzan Traktor Sazi doğma azarkeşləri önündə həmin məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışıb, amma klub rəqibinə 3-1 hesab ilə qalib gəlsə də bu bəs eləməyib. Barcelona'nın oyuncusu Javier Mascherano Juventus'a keçir. İspanya mətbuatının yazdığına görə Mascherano yeni mövsümdən Juventus'da oynayacaq. Məlumatlara görə Barcelona 31 yaşlı Argentinalı futbolçunu komandada saxlamaq və hətta maaşını artırmaq istəyir, amma onun artıq Juventus'la sövdələşdiyi və klubla 3 illik müqavilə imzalayacağı iddia olunur. Mascherano 2010-cu ildə Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olunub. İngiltərənin Arsenal klubu isə yeni transfer eləyib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə Arsenal München Gladbach'ın Borussia klubunun oyuncusu Granit Xhaka'nı heyətinə qatıb. Arsenal bunun üçün Borussia'ya 43 milyon avro deyib. Xhaka'nın 23 yaşı var, yarı müdafiədə oynayır. Onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Ötən mövsüm Borussia'nın heyətində 36 oyun keçirən Xhaka 3 gol vurub və 1 məhsulları ötürmə verib. Fransa millisini keçmiş üzvü Nikolya Anelka Belçika'da məktəb açacaq. Bu barədə Belçika mətbuatına Anelka'nın özü məlumat verib. Bu ilin avqustunda açılacaq və Anelka Strike Akademi adlanacaq məktəbə 14-18 yaşlı futbolçular cəlb olunacaq və məqsəd hücumçu yetişdirməkdir. Anelka bildirib ki, futbolçular akademiyada xüsusi məşqlər keçəcək. Və sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda havanın yağmursuz və mülayim keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə mayın 26-sında Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz mülayim cənub küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 22-27, Bakıda gecə 15-17, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Mayın 26-sında rayonlarda da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam və gecə bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 13-18, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlı dinləyicilərimiz Facebookda bir xeyli təbrik yazıblar. Onlardan bəzilərini oxuyum. Niyaz İbrahimli yazır: təbrik edirəm. Maliko Mirzəyev soruşur, bu kimdir? Anar Xəlil yazır: səninlə fəxr edirik Azəri qızı. İlkin Əlizadə yazır: uğurlar. Laris yazır: təbriklər. Anar Bayramov yazır: eşq olsun. Anara Azəri halal olsun yenilmədin Xədicə xanım, biz sizinlə fəxr edirik, siz dahisiz. Nasir Məmmədzadə uğurlar, Günel yazır uğurlar. Lady Udaçı yazır təbriklər, təbriklər, yenə də təbriklər. TC Yaşar Taş yazır çox gözəl oldu. Vahid Qafarov yazır demokratiyanın gözü aydın. Şəbis Abbas yazır gözümüz aydın, Allah digər həbsdə olanların da qapısını açsın. Aysel dizayner yazır arıqlayıb gözəlləşib. Tusi Kərimov yazır təbriklər. Aygün Məmmədova yazır təbriklər, sevindim. Vüqar Quliyev həmşə evində, eşiyində. Yazıların hamısı təbriklərlə bağlıdır. Elnur Quliyev yazır, o mikrofon ANS idi. Nəzrin Nuriyeva yazır, xeyirli olsun. Etibar Mustafayev, təbriklər. Əmrə Öztürk yazır, Türkiyə kardeşiz, biz kardeş. Emin Əliyev yazır, digər siyasi dustaqlar da çıxsa əla olardı. Kənan Məmmədov yazır təbriklər. Afaq Qamidova, afərin Azəri qızı. Nicat Məmmədli yazır, sənin sevincin bizim də sevincimizdir. Nihad yazır təbriklər. Rais Zeynalov soruşur, bu kimdir? Emin Əmi Kişizadə yazır təbriklər. Toğrul Vəliyev yazır, ANS çəkir ki, bir neçə ildən sonra ANS-in qızıl fondu deyə yayımlasın. Vahab Osmanov soruşur, nə tez buraxdılar? Rasim Cavanşir oğlu yazır, ANS çəkir, amma heç bir danışıqlar verilməyəcək televiziyada. Anar Məmmədov da yenə ANS-dən yazır, yazır ANS güya efirə verəcək. Nurlan İskəndərov yazır, bu kimdir? Ayşən İbrahimli yazır, təbriklər, Xədicəni istəyən hər kəsi təbrik edirəm. Nəzrin yazır, super. Veysal Mehrəliyev yazır, təbrik edirəm sizi Xədicə xanım. Allah verən Niftəliyev yazır həmşə azadlıqda. Təbriklər yazır Zümrüd Ömər. Təbriklər axarıncı olsun. Vahid Qafarov yazır, Allah bizim xalqımız Azərbaycanın nemətlərindən istifadə eləməyi qismət eləsin. Mehmet Mirzə yazır, təbriklər, həmişə azadlıqda, çox sevindim. Kənan Seyhun yazır, salamlar. Evin yazır, təbriklər, kişi qeyrətli qadın, Xədicə eşq olsun. Hamı təbriklər yazır. Rüfət İsmaillı yazır, heç həbsdə girib çıxana oxşamır. Namiq Ələkbərov yazır, halal olsun. Eşq olsun, bunu Ramin yazır. Mələk Mələkli yazır, Almaniyadan təbriklər. Emin Bağıyev yazır, Allah o bağlı qapılar arxasında olan məhkumların qapısını açsın. Azay Abbas yazır, nə qədər həbsdə oldu bilən var. Elçin Qocayev yazır, şükür Allaha ki, azadlıqdasız. Elnur Ələkbər yazır, belə insanlar həbsxanada da yararlı olurlar. Şükran Fətəli yazır, təbriklər, həmşə evində. Zamiq Şixəliyev yazır, qoy bizim xalq görsün ki, məmurlar nə qədər haqsız olsa da, haq sonda öz yerini tapır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onların bəzilərini oxudum. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.